Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија изгубила речиси 250.000 граѓани за една деценија, објави Евростат. Од европските земји Македонија е трета по иселувањето според Евростат. Во споредба со 2011 година се иселиле 11,4% од населението, а најголема емиграција има во Албанија, додека по неја следи Бугарија. Зад Македонија се Босна и Херцеговина и Хрватска. Бројот на населението на Албанија е намалено за 18% на крајот од 2024 година, споредено со 2011-та. Во регионот скоро сите земји се зафатени од брано на емиграција, а земја што успеала да го задржи своето население, кое речиси непроменето е Црна Гора, која бележи зголемување од 0,6%. Кога ја презедовме одговорноста да ја водиме државата, најдовме институции заглавени во мрежа од злоупотреби, клиентелизам и системска корупција. Корупцијата не беше појава, беше правило, а правдата беше селективна, изјави премиерот Христијан Мицковски. Владата беше сервис на мојкни интереси, а не на граѓаните. Тоа беше слика која ја наследивме, рече Мицковски, на седницата на Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризмот. Во таа борба, денес имаме и прва поголема потврда од меѓународната зелница, вели тој. По години на институционален брак, извештајот на Греко е сигнал дека Македонија се движи напред кон систем што функционира, посочи Мицковски на седницата.
Извештајот на Греко, кој вчера беше објавен, е сигнал дека Македонија се движи напред кон систем што функционира. Греко потврди. Македонија напушта ерата на селективна правда и политичка недопирливост. Со затворањето на постапките за усогласување, групата на држави против корупција на Советот на Европа испрати јасна порака дека постојат видливи резултати, конкретни подобрувања и силна политичка волја за прекин со старите практики.
Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц откри дека добивал смртни закани и бил предмет на валкана кампања од страна на бугарски европратеници, кои се обиделе да го блокираат неговиот извештај за напредокот на земјава, остранувајќи делови за македонскиот идентитет и за македонскиот јазик. Вајц во интервју за Канал 5 јавно зборуваше за притисоците, потенцирајќи дека ваквите акции го загрозуваат евроинтегративниот процес на Македонија и ја компромитираат објективноста на Европската Унија. А бугарскиот председател Румен Радев завчера при официјалната посета на Хрватска рече дека Македонија сама се стопира на патот кон ЕУ затоа што не сака да ги исполни критериумите за членство. Бугарскиот председател порача од Загреб дека Софија нема да отстапи од заштитата на правата на бугарите што живеат во земјава. Тој уверува дека Бугарија не поставува никакви нови услови надвор од веќе договорените, но инсистира се што е договорено да се почитува. Хрватскиот председател Зоран Миланович на заедничката пресконференција со Радев рече дека спорот меѓу Македонија и Бугарија е внатрешно политичко прашање кое двете земји треба да го надминат меѓусебно. Миланович оцени дека суштината е што сака Македонија и додаде дека доколку не сака да попушти, нема да пропадне ако не влезе во Европската Унија. Пишува Скопски вечер. На СБС слушате вести од Македонија. Купно 20 пожари на отпорен простор се евидентирани синоќа до 18 часот. Под контрола е ставен пожар од Бодеранското село Николич, а активни се 4 пожари. Заменик директорот на Македонски шуми Кирил Михаилов за Сител изјави.
После 9 дена тешка битка од копни и од воздух, конечно, најголемиот и најопасниот пожар во Република Македонија, тоа е пожарот над селото Николич, е ставен под целосна контрола. Во текот на овие 8 дена, 3 дена се боревме со огинот во близина на селото Николич, а останатите 5 дена или еве го 6-ти ден сме горе во планината.
Во Македонија, според последниот пресек од Центарот за управување со кризи, гори на 6 локации и изгаснати се 3 пожари на отпорен простор. Повторно, најмногу жаришта има кај македонски брод. Според првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, поголемиот дел од пожарите да фаќаат тешко пристапен терен и затоа гаснењето се одбива побавно. Ангел Упуштенов потсети дека за 2 дена завршува и владината мерка за ангажман на 400 пожарникари. Потребно им било само медицинска белешка со која се потврдува дека немаат болести кои би им пречеле во извршувањето на работните задачи. За само половина месец регистрирани над 400 пожари. Надлежните апелираат населението да се држи до препораките. Особничениот се Лија, која нападна вербално и физички градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, од кујкен притвор е префрлен во ефективен во шутка, откако обвинителството се жалеше, а кривичниот совет на Скопскиот кривичен суд ја коригираше првичната одлука на судијата на предходна постапка. Тој првично доби 8 дена кујкен притвор. Кривичниот совет оцени дека во конкретниот случај постојат околности дека осомничениот може да побегне или да го повтори делото, поради што му е определена мерка притвор во скратена постапка, соопшти основниот кривичен суд од Скопје. Купно 50 години и 6 месеци затвор добија шестмината членови на наркокланот Грчет за набавка на 15 килограми кокаин и двојното убиство на Африм Бериша Фифи и Бурим Вардари Билбилот, кои беа изрешетани во автомобил во Топанско поле во 2021-та. Судот ги прогласи Фадил Берамовски, Севди Азири, Неджати Исеини и Бесим Асани за виновни за купување и продажба на дрога. Бесим доби 6, а сите останати по 5 години затвор. Набавиле дрога во два наврати, еднаш во Албанија и еднаш од Белгија, каде дрогата ја краделе од пристаниште, облекувајки се како полицајци. Наркокланот Грчет, кој повеќе години е улична војна со кланот Беланоца Барон, поред обвинителството број 15 луѓе. Се думина од нив, меѓу кои Шевалј Мујареми се во бегство. Во меѓувреме, убиени беа тројца. Ни капка вода не тече од 2 до 19 кат во зградата на МРТВ. Тоцити вработени во повеќе државни институции две недели работат во субстандардни услови и во ризик од појава на заразни болести. Така и во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Директорката Пламенка Бојчева во изјава за медиумите рече:
еве цели две недели на 40 и повеќе степени немаме ние се уште вода. Работиме значи во институција со преку 20 институции, каде што секојдневно стотици странки во сите тие институции доаѓаат, се возиме во тие лифтови што ги користат значи и стотици луѓе во текот на денот, не можеме раце да се измиеме.
Од службата за општи и заеднички работи при владата вела дека веднаш по пријавувањето на проблемот, фирма што е задолжена за овој објект ја проверила целокупната опрема. Утврдено е дека пумпите се во функција, по нивна изјава, но нема доволен притисок на вода. Не доаѓа вода која би можела да стигне до сите катови. Од водовод вела дека проблемот не е кај нив. Внатрешната инсталација на зградата не е во надлежност на ЈП водовод и канализација. Со сличен проблем деновиве се соочила и претседателската вила на Водно. Владата ја успе информацијата до почнување активности до основање мултифункционален научно-технолошки парк, чија цел е поттикнување постојан распрек, вклучување на знаење, иновации и технологија за создавање производи и услуги со висока додадена вредност, конкурентни на меѓународните и домашните пазари. Како што информира владината преслужба, согласно предходно направената анализа, е утврдено дека техничкиот кампус на Универзитетот Свети Кирил и Методи нуди идеална локација за сите аспекти, интеграција со академската средина, од аспект на трансфер и комерцијализација на знаењето, инфраструктурна пристапност и побрзување, патна инфраструктура, автобуски, железнички линии, автопат и аеродром, како и поголема можност за привлекување компанији и стартапи, создавајќи Центар за мрежување и регионален развој. 3 месеци затворска казна доби Скопјанец кој што беше обвинет за убиство на кучето Фелис, кој е почина на 7 јануари 2025 година од нанесени повреди. Ова е првата затворска пресуда за убиство на куче во Македонија. Судот го осуди Љубе Крстески на 3 месеци затвор, а Бранко Бибиловски доби парична казна од 100 дневни глоби во вредност од 10 евра по глоба, во вкупен износ од 1000 евра. Радмила Пешева, Одруженијето за заштита на животните Лајка, за медиумите рече:
се очекувавме повисока казна, затоа што имавме експлицитни докази за експлицитно измачување на животинето. Меѓутоа, од друга страна, земајки предвид дека е прв пат судот да изрече затворска казна за вако видено дело, на некој начин и сме задоволни.
Дружената иницијатива Зелен Хуман Град ја поздрави првата изречена пресуда со затворска казна за убиство на куче во историјата на Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.